Ka arritur në 45 numri të vdekurve të së dielës në Nigeri, vend që po gjakoset pikërisht në ditët kushtuar Zotit, këtë herë në shtetin federal të Kadunës. Grupi terrorist Boko Haram pohoi autorsinë e atentateve mbi 5 kisha të krishtera, duke theksuar se ishte përgjigje ndaj reagimit të vetë krishterëve kundër muslimanëve. Plan absurd urrejtje e quajti drejtori i Sallës Vatikanase të shtypit atë Federico Lombardi, ndërkaq institucionet evropiane e dënuan ash për sulmin e ri kundër të krishterëve në Nigeri. Vend që do të jetë në qendër të vëmendjes në Këshillin e Ardhshëm të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian më 25 qershor. U lidhëm telefonikisht me Kadunën, prej nga na flet motra Semira Carrozzo, rregulltare e oblateve të Nazaretit, që prej 22 vjetësh në vendin afrikan ku ka themeluar një shkollë për 800 fëmijë.
Situata është mjaft e tensionuar. Qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme 24 orë mbi 24 orë. Nuk kemi dritë e nuk mund kërkosh ndihmë nga askush sepse nuk guxon të dalësh. Mbetemi gjithni në ndrysninë e frikës së ndonjë sulmi që mund të vijë nga qasti në qast. Jemi fare pranë vendit ku ndodhin ngjarja djeshme, na ndan më pak se 1 kilometër. Sulmuan dy kisha në Kaduna e dogjën disa shtëpi. Krishterët nuk ndejnë qetë, por kundërvepruan menjëherë në mënyrë më të keqe të mundshme. Kjo historia e djeshme. Boko Haram pohon se po mobilizon njerëz që t'i shkatroj plotësisht krishterët. Duan të na tmerrojnë, prandaj sulmojnë kishat të dielave kur janë plot. Duan në prag të zgjedhjeve të ardhshme prezidenciale një regjim krejtësisht islamik, sepse tani guvernatori i Kadunës dhe prezidenti i Nigerisë janë krishterë, gjë që nuk u pëlqen as pak.
Pas se kaq vjetësh jetën në Afrikë, besoj se nuk mendoni që të gjithë muslimanët janë të tillë, ju që keni marrëdhënie të ngushta me ta.
Si, noi abbiamo rapporto anche con familiari che
Po, ne kemi marrëdhënie me familjet që sjellin fëmijët në shkollën tonë që nga viti 2000 kur u hap. Jemi shumë miq me prindërit e këtyre fëmijëve. Unë, duke u sjell në për të gjitha tregjet për të siguruar ushqimin e fëmijëve, jam kontakt me shumë musliman që i kam miq e më respektojnë. Prej këndej nuk e di ç't them për këto sjellje, nuk e di si t'i gjykoj, veç duhet theksuar se këtë situatë e krijojnë fanatikët.
Më së njëherë, Papa ka bërë thirrje që në Nigeri të punohet për rikthimin e paqes. I dëgjon njëri këto thirrje.
Thirrjet nuk mbeten të padëgjuara. Këtu po organizohen turne lutjesh edhe natën. Thirrjet dëgjohen, por unë dua të bëj edhe thirrjen time, të jemi të bashkuar në lutje, sepse është e vetmja armë që na mbetet ne të krishterëve e vetmja mbrojtje lutja. Besimin Zotin, prej këndej ftesa për të lutur e për të lëshuar gjithçka në dorë Zotit.
Ju që keni kaq vjet në Afrikë, si po jetoni këtë periudhë tensioni e ankthi aq më tepër duke qenë rregulltare e prekëndej edhe simbol?
Sono 22 anni che sono in Nigeria.
Jam prej 22 vjetësh në Nigeri. Kam jetuar përvoja të ndryshme, kam bledhur edhe fryte të mira nga misioni. Disa përvoja kanë qenë të tmerrshme, por tjera të mira. E tregon fakti se njerëzit që na rrethojnë na japin zemër. Edhe unë përpiqem t'i inkurajoj në këto çaste kaq të këqija. Prindrit e fëmijëve të shkollës më kanë thënë: "Motër Semira, duhet rritur siguria, sepse fëmijët tanë nuk janë sigurt." U përpoqa t'i qetësoj e u thash se duhet kenë më shumë besim në Zotin, sepse nuk e dim se ekstremistët e kanë apo jo në mendje të vënë bomba në shkollë, e aq më pak dim qastin e orën. Shkojmë përpara, me guxim, me fe, me shpresë.